ดีๆธรรมบรรยายชุดงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่4เรื่องงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขบรรยายเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2535
ขอเจริญพรโยมญาติมิตรชาวบริษัทอาหารสยามทุกท่านวันนี้อาตมาทั้ง3รูปได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่บริษัททั้งในส่วนของไร่ที่ปลูกสับปะรดและก็ทั้งในส่วนของโรงงานก็ทั้งนี้ก็โดยที่คุณโยมนามคุณวัตถุซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทได้นิมนต์มาโดยที่ท่านมีน้ำใจศรัทธาและก็มีเมตตาในศีลธรรมความจริงนั้นก็จะได้มาตั้งนานก่อนหน้านี้แล้วโยมทุกคนก็ได้นัดไว้ตั้งแต่คงจะต้นเดือนมาแล้วแต่ว่าพอดีว่าเกิดเหตุขัดข้องคือเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อยก็เลยเลื่อนมาก็มาในตอนนี้ก็มาแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาดูกิจการของบริษัทก็ได้เห็นทั้งในส่วนของวัตถุดิบที่จะนำมาป้อนโรงงานและการผลิตแม้ว่าจะมีเวลาดูสั้นๆแต่ที่ว่าก็ได้เห็นกิจการเรียกโดยทั่วไปแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่ว่าเป็นการมาดูกิจการเป็นเรื่องเป็นราวหรอกมาเป็นการที่ว่าได้พักผ่อนหรือว่าเป็นการได้เปลี่ยนบรรยากาศไปด้วยมาที่นี่ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของธรรมชาติก็คือที่ใกล้สับปะรดก็ไปดูรอบเดียวโยมทุกคนพร้อมทั้งที่ไร่นั้นก็มีคุณชาญวิเศษแล้วก็คุณธีรนันท์ก็ได้พาไปดูจนกระทั่งเรียกว่ารอบบริเวณแต่เวลาจำกัดไปหน่อยเกรงว่าเดี๋ยวจะมาไม่ทันเหตุที่นี่ก็เลยต้องมาดูผ่านบางจุดก็ไม่สามารถเข้าไปถึงได้เกรงว่าเวลาจะเริ่มนานก็เลยต้องเดินทางต่อมาที่นี่เพื่อมาสังเกตมาที่นี่แล้วก็ได้รับการต้อนรับโอภาสปราศรัยจากท่านกรรมการทำรายการก็ท่านพนักงานท่านหนึ่งอยู่ก็เป็นที่น่าโมโหนาก็เป็นบรรยากาศของไมตรีจิตมิตรภาพในหมู่ของผู้ที่อยู่ในนี้เองแล้วก็ท่านที่มาเยี่ยมเยียนซึ่งพอดีก็ประจวบกันนอกจากคณะจะมาและคณะท่านแม่ครูก็ท่านท่านประหลัดก็ได้มาเยี่ยมเยียนบริษัทด้วยก็เลยว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็โยมได้มีมนต์มาฉันฉันเสร็จแล้วก็เลยบอกว่ามีมนต์มาแสดงธรรมด้วยนี่มาแสดงธรรมนี่ก็ถือเป็นรายการส่วนจะเรียกว่าแถมหรือเป็นพิเศษขึ้นไปก็เป็นการมาคุยกันแบบสบายๆมากกว่าคือจะให้ถือเป็นเรื่องหนักอะไรเลยเขาบอกว่าเราฟังพระแสดงธรรมก็เรียกได้ว่าแหมเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องของสัตว์วัดอะไรแล้วก็เลยอยากจะง่วงก็อาจจะเป็นไปได้ก็ถือว่าอย่างที่ว่าได้มาเยี่ยมเยียนหรือว่าเป็นเรื่องเยี่ยมเยียนซะแล้วก็ต้องมีการเยี่ยมเยียนก็มีการที่มาพูดคุยสนทนาปราศรัยกันก็เป็นธรรมนองนี้อาตมาก็ได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ได้มีโอกาสจะมาพบกับท่านมากๆก็ต้องอยู่ในที่ประชุมอย่างเงี้ย มาเยี่ยมเดียวๆก็ได้พบกันไม่กี่คนอันนี้คุณโยมจัดให้อย่างนี้เพื่อแสดงธรรมก็เข้าต้องให้มีโอกาสได้พบกันหลายๆท่านหลายๆคนนั้นนี่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เรามาพบกันแล้วก็ได้คุยสนทนาปลายสายในฐานะที่เป็นพระก็จะคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องธรรมะให้ฟังทีนี้มาในที่นี้เป็นที่ทำงานเป็นโรงงานเมื่อไปโรงงานแล้วก็จะคุยเรื่องอะไรก็ต้องคุยกับเรื่องงานแต่มองในแง่หนึ่งนั้นคนที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยอยากให้พูดถึงเรื่องงานที่ตัวเองทำงานอยู่ก็หนักอยู่แล้วแล้วพอมีคนมาเยี่ยมก็มาพูดเรื่องงานอีกแทนที่จะเอาเรื่องสนุกมาคุยกันนะให้สบายใจเป็นการที่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศกลับมาคุยกันเรื่องงานแต่ก็อาตมาก็นึกว่าในแง่หนึ่งถ้าหากว่าเราพูดเรื่องงานนี่แหละจะเราพูดให้ถูกแง่มันก็ดีแล้วมันก็เป็นประโยชน์ในชีวิตระยะยาวบางทีไปพูดในแง่อื่นเรื่องอื่นสลับเข้ามามันอาจจะสนุกสนานเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเฉพาะช่วงพูดช่วงยามแล้วก็ผ่านไปแล้วเราก็กลับมาทำงานหนักของเราต่อนี่ถ้าเราเผชิญหน้ากับเรื่องงานเลยเนี่ยเอาละเรื่องงานจะเรื่องหนักเรื่องต้องใช้กำลังเรื่องต้องใช้เรี่ยวแรงแล้วก็ใช้ความคิดบางทีก็ถึงกับเครียดนะเราพูดกันเรื่องงานนี่แหละเหมือนกับเผชิญหน้ากับความจริงก็ดูเหมือนกันเพราะว่าที่จริงเรื่องงานนี้ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลดีระยะยาวแก่ชีวิตทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่างานนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ของชีวิตของเรามันกินเวลาของเรานี่ส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่อย่างท่านที่อยู่บริษัทนี้เนี่ยก็ต้องสละเวลาให้แก่กิจการกิจการของบริษัทในวันมากอาตมาได้เดินไปชมกิจการแล้วก็ท่านที่นำชมท่านก็เล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังก็ได้ทราบว่าทำงานกันนานอย่างพนักงานที่ยืนเท่าที่มองเห็นน่ะท่านบอกว่าต้องยืนบางทีถึง12ชั่วโมงนานมากทีเดียวยืนตั้ง12ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หนักทีเดียวก็แสดงว่ามันกินเวลาเข้าไปตั้งครึ่งวันน่ะแต่วันหนึ่งมี24ชั่วโมงมีหมดไป12ชั่วโมงกับการยืนอย่างนั้นแล้วก็นอกจากนั้นเราจะต้องไปทำกิจธุระส่วนตัวของเราอีกแล้วก็พักผ่อนหลับนอนก็บ้างเวลาในวันหนึ่งนี้เราเหลือไม่เท่าไหร่จากการงานแล้วก็เหลือวันพักผ่อนอีกก็คนละคงจะ2วันอาตมาก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดแต่รวมแล้วก็เป็นอันว่าสรุปได้ว่าเราใช้เวลาไปกับการงานเรียกว่าการงานครอบครองชีวิตส่วนใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นเราควรจะปฏิบัติต่อเรื่องการงานให้ถูกเพื่อให้ชีวิตเนี่ยเป็นอยู่อย่างมีความสุขเพราะคนเรานี่ต้องการให้ชีวิตมีความสุขนี่การที่จะมีชีวิตที่มีความสุขนั้นงานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้แต่ว่าเวลาเรามองว่างานทำให้ชีวิตมีความสุขได้เนี่ยเรามักจะมองอย่างไรเรามักจะไปมองที่ว่าโน่นผลที่เกิดจากการทำงานแล้วคือว่าหลังจากทำงานแล้วก็ได้เงินแล้วก็ไปซื้ออะไรต่างๆที่เราชอบใจไปเที่ยวอะไรแล้วก็เรามีความสุขจากการที่หลังจากทำงานไปแล้วได้ผลของงานเป็นเงินเป็นทองไปใช้จ่ายแล้วก็มีความสุขอย่างนั้นไม่ได้มองว่าเป็นความสุขแก่ตัวงานคือไม่ได้มองว่าตัวงานนั้นทำให้มีความสุขก็เลยกลายเป็นว่ามองงานนี่เป็นความทุกข์ไปจนบางคนก็มองไปว่าเวลาทำงานนี่เราต้องคนทำมันไปทำให้มันเสร็จเราจะได้รับผลตอบแทนแน่แน่ผลตอบแทนนั่นแหละที่จะทำให้เรามีความสุขไปมีความสุขตอนโน้นก็ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าให้เวลาที่เราจะมีความสุขในบางเดือนน้อยเพราะเวลาที่เป็นส่วนใหญ่ของชีวิตคือเป็นเวลาที่มีความทุกข์ต้องอดทนคนจำนวนมากจะมองเรื่องงานอย่างนี้ก็แสดงว่านี่มองสุดว่าความสุขนั้นเป็นผลที่ได้จากงานก็จริงแต่ว่ามองคนละสุดคือคนทั่วไปจะมองสุดที่ว่าตัวงานไม่ใช่ความสุขแต่ว่าต้องได้ผลจากงานนั้นอีกทีนึงเป็นผลตอบแทนแล้วก็ไปหาความสุข
ทีนี้ถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าไอ้ตัวงานนั้นก็ไม่ทำให้เราเกิดความสุขโดยตรงก็เท่ากับบอกว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเรานี่มีความสุขอยู่น้อยกว่าส่วนที่ต้องทุกข์ต้องทนถ้าหากเรามองงานเป็นเรื่องต้องทุกข์ต้องทนก็แสดงว่าชีวิตส่วนใหญ่ต้องทุกข์ต้องทนแต่นี่ถ้าเรามองเข้าใหม่นี่เราทำไงจะให้ชีวิตของคนให้ของเรานี่แหละมีความสุขให้มากที่สุดถ้างานเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเราเราก็ต้องหาทางทำให้งานเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดความสุขแล้วก็เวลาส่วนใหญ่ชีวิตจะมีความสุขและยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเอ๊ะตอนที่ทำงานมันก็มีความสุขด้วยแล้วเสร็จแล้วยังได้ผลตอบแทนจากการทำงานไปแล้วก็มีความสุขอีกตอนอีกชั้นหนึ่งก็เลยสุขไปหมดสุขสองชั้นสุขตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่ถ้าเราจะทำให้ชีวิตมีความสุขเนี่ยเราต้องมาจัดการการเล่นงานของเราให้ถูกต้องถ้าเรามีความสุขตอนทำงานไปเลยนี่ฉะนั้นแล้วชีวิตของเราส่วนใหญ่จะไม่มีความสุขจะมีส่วนที่เป็นสุขน้อยกับส่วนที่เป็นทุกข์หรือว่าต้องทุกข์ต้องทนเราก็ตกลงกันว่ามาทำให้งานไม่มีความสุขแต่ทำงานให้มีความสุขก็ไม่ใช่มาสนุกกระโดดโลดเต้นเดี๋ยวจะว่าเป็นงานอย่างงานวัดงานลอยกระทงนั่นก็งานเหมือนกันนะเราเรียกว่างานงานลอยกระทงก็สนุกสิงานวัดไปดูหนังดูลิเกก็สนุกนั่นก็งานเหมือนกันนะแต่ว่างานแบบนั้นเป็นงานที่เราไปดูเขาเราไม่ต้องทำเองแต่ว่าที่ท่านพูดอย่างนั้นนี่แสดงว่ามันมีแง่ความหมายแล้วแสดงว่าคนไทยนี่แต่เดิมนี่มองงานในแง่สนุกสนานเหมือนกันว่าเป็นงานวัดงานลอยกระทงงานสงกรานต์แต่ทำไมเป็นงานล่ะงานที่มันสนุกสนานนี่ไม่ใช่เรื่องทุกข์ก็คือคนไทยสมัยโบราณเนี่ยมองว่างานนี่เป็นเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสุขนะแม้แต่ไปเกี่ยวข้าวกันก็จะไปร้องเพลงนะก็ในการงานเหมือนกันก็สนุกคือว่าเราไม่ได้มองเฉพาะไอ้ตัวกิจกรรมที่ทำนั้นแต่เรามองถึงจิตใจที่ว่าให้มีความเพลิดเพลินเจริญใจกำเพลินไปด้วยแต่คนสมัยหลังนี่มาได้ยินคำว่างานวัดงานสงกรานต์งานลอยกระทงเป็นต้นแล้วก็ไม่ได้มองในแง่ที่จริงมันเป็นงานในความหมายเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้วยหรอกไปมองแต่ในแง่สนุกสนานคือเดิมมันก็เป็นงานจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมนั้นหมายความว่าเป็นงานไปช่วยกันมาทำประโยชน์ในส่วนรวมเช่นไปที่วัดแล้วก็ไปช่วยในกอบก็จะดีไซน์เอาทรายเข้าวัดหรือทำงานช่วยวัดอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรนี่ก็เป็นงานเป็นการนะครับเกี่ยวข้าวก็เป็นงานเป็นการแต่ว่าให้มันพร้อมไปกับความรื่นเริงร่าเริงบันเทิงใจไปด้วยอันนี้ตกลงว่าที่จริงแล้วในงานเนี่ยในความหมายของประเพณีไทยเนี่ยมันมีตัวกิจกรรมที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งแล้วก็ด้านจิตใจที่มีความร่าเริงบันเทิงสนุกสนานที่คุณให้มีสองอย่างนี้งานที่เราต้องการที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องมีความหมายได้สองส่วนคือหนึ่งตัวงานที่ทำให้เกิดผลสำเร็จของงานนั้นที่เป็นจุดมุ่งหมายของงานให้ได้ผลงานหรือผลดีเรียกว่าทำโรงงานสับปะรดก็หมายความว่าได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาที่มีคุณภาพดีได้ปริมาณมาได้ถึงเป้ามีเป้าหมายว่าจะทำได้เท่าไหร่ก็ทำได้ตามที่ตั้งเป้าไว้คุณภาพจะให้ได้ขั้นไหนก็ทำได้และจะสามารถทำให้ดียิ่งขึ้นไปอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือตัวงานนั้นต้องให้ได้ผลด้วยและก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเวลาทำงานนั้นให้มีความสุขด้วยถ้าเมื่อไรได้สองอย่างอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าได้ผลสมบูรณ์งานที่จะมีผลสมบูรณ์นั้นให้มองดูทั้งสองด้านนี้และสองด้านนี้มันจะกลับมาช่วยเลยถ้าเราทำงานด้วยการได้มีความสุขแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความพอใจที่จะทำงานให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะทำงานให้ได้ผลยิ่งขึ้นแล้วพอเราทำงานได้ผลดียิ่งขึ้นเราก็อิ่มใจเพราะในความมีปีติพอเปิดตัวความอิ่มใจในผลงานนั้นก็มีความสุขมากขึ้นถ้ามีความสุขก็ยิ่งทำให้ดีขึ้นแล้วก็เลยเป็นลูกโซ่เรียกว่าเป็นตัว ปฏิสัมพันธ์และมีผลย้อนกลับต่อกันให้ได้ผลดีขึ้นทั้งในแง่ผลงานแล้วก็ความสุขนี่ก็เรียกว่าจะต้องมีการปฏิบัติต่องานให้ถูกต้องเริ่มต้นตั้งแต่วางใจต่องานให้ถูกถ้าวางใจผิดจากงานแต่ต้นแล้วก็ไปเลยพลาดเลยในอย่างที่ว่าว่าทัศนคติเนี่ยถ้าวางทัศนคติต่องานเป็นเรื่องว่าต้องทุ่มต้องทนแล้วเรามาทนทำงานให้เสร็จแล้วเราจะได้ไปเสวยผลงานได้ผลตอบแทนแล้วก็จะสนุกทีหลังตอนนี้เราวางท่าทีผิดแล้วอะไรต่ออะไรมันจะพลาดเคลื่อนไปหมดผลงานก็อาจจะไม่ค่อยได้ดีจิตใจของเราก็ไม่สบายความสุขก็น้อยแล้วเวลาไปได้ผลตอบแทนไปหาความสนุกสนานคนพวกนี้ก็จะเรียกว่าเลยเถิดไปง่ายง่ายหลงง่ายง่ายแล้วเดินไปเลยไปเรียกว่าไปหาความสุขสนุกสนานบอกว่าคนทุกข์มานานแล้วเอาให้เต็มที่อะไรทำนองนี้ก็เลยเสียไปเลยและถ้าเขามีความสุขอยู่ตั้งแต่ทำงานไปแล้วเวลาเขาเริ่มงานไปแล้วเขาไปหาความสุขเพิ่มเติมมันก็สบายอยู่แล้วก็มันก็เป็นส่วนแถมมาแล้วก็ไม่มีปัญหานี่ก็เป็นวิธีที่ว่ามันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าวางใจให้ถูกต้องต่อมาหรือว่ามีท่าทีหรือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการทำงานและอะไรทำยังไงจึงจะทำให้ทำงานได้ผลด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยก็เหตุผลง่ายที่จะทำให้เราทำงานได้ผลดีแล้วก็มีความสุขด้วยก็คือเราต้องมีความพอใจในงานและรักงานนะมีความรักมีความพอใจถ้าใจเรารักเราพอใจในงานจะแล้วนี่แม้มันอยากจะทำอยู่แล้วใครมาห้ามก็ไม่อยากจะหยุดไม่ยอมนะอยากจะทำอยู่แล้วใจเราจะทำเพราะฉะนั้นใจมันพอใจจะทำมันก็ทำด้วยใจรักมันก็ทำได้ตั้งใจทำแล้วก็ทำแล้วก็นอกจากได้ผลแล้วก็มีความสุขในขณะที่ทำได้แต่นี้ว่านอกจากว่าตั้งใจวางท่าทีต่องานให้ถูกต้องอย่าไปมองเป็นเรื่องต้องทุกข์ต้องทนแล้วก็มีใจรักเนี่ยจะทำยังไงจะทำยังไงให้เราเกิดความพอใจรักให้งานเราจะพอใจรักงานได้เนี่ยมันก็ต้องเห็นคุณค่าของงานนั้นเป็นต้นเอาละก็ต้องมามองขั้นต่อไปคุณค่าของงานนั้นจะเห็นคุณค่าอย่างไรคุณค่าของงานนี่มีหลายอย่างพัฒนาไปได้มากมายหลายแง่ถ้าเรายิ่งมองเห็นคุณค่าของงานหลายแง่หลายด้านเนี่ยเราจะยิ่งมีเหตุผลที่จะทำให้เกิดความรักงานมากขึ้นคุณค่าของงานประการแรกง่ายที่สุดก็คืออะไรคนทุกคนก็มองเห็นคุณค่าของงานประการแรกก็ต้องมองกันที่เรื่องของการได้ผลตอบแทนก่อนผลตอบแทนนั่นก็คืออะไรก็คือเครื่องเลี้ยงชีพและปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเราก็รู้ว่าอ๋องานนี่แหละมันทำให้เรามีเครื่องเลี้ยงชีพทำให้เราเป็นอยู่ได้ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผูกพันกับชีวิตของเรามันเป็นคุณมันเป็นสิ่งที่มีคุณต่อชีวิตของเรางานมีคุณต่อชีวิตทำให้ชีวิตของเรานี่ดำรงอยู่ได้ยิ่งด้วยดีเพราะฉะนั้นงานนี่เป็นสิ่งที่มีเมื่อมีคุณต่อเราเราก็ควรจะรักจะชอบมันนอกจากว่ามีคุณต่อชีวิตของเราแล้วก็หมายถึงครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเราด้วยเราทำงานได้แล้วเรามาอยู่ทางบ้านบางทีเราเก็บเงินได้ถ้าเราเป็นส่งไปช่วยบ้านเราไปช่วยพ่อช่วยแม่ในท้องถิ่นอะไรอีกก็รู้สึกว่าโอ้งานนี้มีคุณค่ามากนี่ก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในเมื่อเราเป็นสิ่งที่มีคุณต่อชีวิตเราก็ควรจะรักมันอย่างคนเราด้วยการนี้ใครเป็นคนที่มีคุณต่อชีวิตของเราเราก็มีความรักให้เขาด้วยมีความรู้สึกที่ดีงามอันนี้ก็เป็นของขั้นง่ายง่ายพื้นฐานอันดับที่หนึ่งแต่ว่าที่จริงงานก็ได้มีคุณค่าแทนงานยังมีคุณค่าต่อไปคุณค่าของงานข้อต่อไปก็คือว่างานนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้กิจการของโลกของสังคมของประเทศชาติมันเป็นไปได้และงานบางทีก็เป็นประโยชน์โดยตรงเลยต่อชีวิตของผู้อื่นอย่างงานโรงงานสับปะรดโรงงานอาหารนี่ไม่ว่าจะทำสับปะรดหรือทำอาหารทำผลไม้อื่นก็ตามเนี่ยก็เป็นเรื่องอาหารของมนุษย์เป็นปัจจัย4อย่างเขาจะชอบเขาจะพอใจรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของคนทั้งหลายเมื่อทำไปแล้วก็เป็นประโยชน์แก่มนุษย์แก่เพื่อนมนุษย์อื่นเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้ เรารู้เข้าใจคุณค่าสิ่งที่เราทำว่าเราทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์นอกจากว่าเป็นงานเป็นสุจริตแล้วนะก็ยังเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตอื่นด้วยช่วยหล่อเลี้ยงเพื่อนมนุษย์ให้เขาได้มีอาหารรับประทานแล้วก็ได้อาหารที่เขาพอใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะระลึกด้วยว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ระลึกขึ้นมาแล้วเราก็มีความพอใจว่าเราทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์นี่ก็เป็นส่วนแต่ว่าอย่างโรงงานอาหารสยามนี่นอกจากว่าทำอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงเพื่อนมนุษย์หล่อเลี้ยงชีวิตแล้วก็ยังมีส่วนที่เกี่ยวกับสังคมประเทศชาติส่วนรวมด้วยอาตมาได้ทราบว่าผลผลิตจากที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยออกนอกประเทศเพราะออกนอกประเทศต้น 80-90% หรือ 90%เนี่ยมีผลดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้เงินตราเข้าประเทศประเทศไทยเรานี่ต้องการเงินตราเข้าประเทศมากเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับดุลการค้าเราเสียดุลการค้ามากเอ๊ะถ้าหากว่าที่นี่ส่งอาหารออกไปต่างประเทศมากเราก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของประเทศในการเสียดุลการค้าแก้ความเสียเปรียบของประเทศนำรายได้เข้าประเทศอันนี้ก็มองกันในแง่ส่วนวงกว้างนี่ก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินั้นเรามานี่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของโรงงานของบริษัทก็เท่ากับว่าเรามีได้ช่วยกันทำประโยชน์กับประเทศชาติด้วยมันนึกขึ้นมาแล้วก็ให้มีความสบายใจเวลาทำงานก็รู้สึกนี่เราก็กำลังทำประโยชน์แก่ประเทศชาติอีกอย่างหนึ่งด้วยนอกจากทำอาหารอร่อยอร่อยให้คนรับประทานแล้วก็ยังช่วยเหลือเศรษฐกิจของชาติอีกด้วยเนี่ยนึกขึ้นมาแล้วก็สบายใจมีความภูมิใจปลื้มใจและได้ก็เกิดสิ่งเป็นชุ่มอันนี้ก็ส่วนทีนี้มองไปอีกงานนี่ยังมีคุณค่ามีประโยชน์อะไรอีกคนเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาตัวเองนะให้มีสติปัญญามีความเก่งกล้าสามารถมีความชนิดชำนาญในเรื่องอะไรต่างๆความเก่งกล้าสามารถชนิดชำนาญของคนนี่แสดงออกที่สำคัญก็คืองานของเขานั่นอันนี้เราต้องการที่จะเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถมีคุณเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นเราก็จะต้องมีการพัฒนาตัวเองส่วนสำคัญของชีวิตที่ทำให้คนพัฒนาตัวเองได้ก็คืองานในการทำงานนี่เป็นการพัฒนาตัวเองเป็นการฝึกฝนตนเองในทุกด้านถ้าเราอยากจะเป็นคนเจริญก้าวหน้าเป็นคนมีคุณภาพเราต้องการพัฒนาตนเองเราก็มาพัฒนาตนเองที่การทำงานเนี่ยใช้งานได้เป็นเครื่องพัฒนาตนเองการทำงานด้วยการพัฒนาตนเองที่สำคัญมากจะมองกันในแง่ความเก่งกล้าสามารถก็ได้ความสามารถในงานในชีวิตของเราเนี่ยก็เกิดจากการทำงานแต่ว่าเราต้องตั้งใจทำให้ถูกต้องแล้วก็พยายามทำให้ดียิ่งขึ้นไปคอยสังเกตคอยดูคอยศึกษาอะไรอยู่เสมอคอยสอบถามคอยหาความรู้อะไรต่างๆในพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการงานขึ้นมาแต่การพัฒนาตนเองให้มีความเก่งกล้าสามารถในการทำงานนี้นอกจากว่าผลภายนอกคือการที่ว่าเช่นอาจจะได้ผลตอบแทนหรือว่าในการเลื่อนชั้นเลื่อนระดับงานแล้วก็มีผลในภายในตัวเองซึ่งว่าภายนอกเราจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตามแต่ตัวเราดูก็คือการที่เราเนี่ยมีความชำนิชำนาญทำอะไรได้ดีขึ้นซึ่งเขาจะไม่มีผลตอบแทนให้หรือเขาจะมีก็แล้วแต่ว่าเรารู้สึกในตัวเองเราทำไปถ้าเราก็สบายใจของเราให้รู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรแล้วทำได้ดีขึ้นในกิจการพัฒนาตนเองแล้วให้มีความภูมิใจสบายใจในตัวเลยไม่ต้องไปรอว่าให้คนอื่นเข้ามาให้ผลตอบแทนอันนั้นมันเป็นสองชั้นตอนที่หนึ่งก็คือตัวเราเนี่ยได้แน่นอนก่อนเพราะนั้นบางคนที่ไปมองแต่แง่ว่าเอ๊ะเขายังไม่ให้ผลตอบแทนเรายังไม่ได้รับรางวัลถ้าไม่รอหวังผลจากนั้นแล้วก็อาจจะทำให้ผิดหวังอันนั้นเป็นส่วนของคนอื่นเขาจะให้ไม่ให้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เราได้แน่นอนก็คือตัวเราเองเราพัฒนาความสามารถขึ้นมาเราเห็นกระจัดชัดกับตัวเองเพราะนั้นเราได้ตลอดเวลาจากการทำงานหรือว่าการทำงานในการพัฒนาตนนอกจากพัฒนาในความชนิดชำนาญความเก่งกล้าสามารถแล้วก็เรื่อง นิสัยการเป็นอยู่ในสังคมอะไรต่างๆเนี่ยมันพัฒนาไปด้วยถ้าเรารู้จักทำนิสัยของเราก็ดีขึ้นความเป็นคนมีระเบียบวินัยความขยันความอดทนนี่มันฝึกไปในตัวเสร็จเลยความรู้จักสังเกตความมีปัญญาได้รู้เข้าใจพิจารณาเหตุผลในการแก้ปัญหาเราฝึกพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยตลอดเวลาอันนั้นนี่คือลักษณะชีวิตที่ดีงามต้องมีการพัฒนาต้องมีการก้าวหน้าและก็งานนี้ถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตของเราดังนั้นเราก็มองว่างานเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีคุณภาพมีการพัฒนาและเราก็มีความสุขกับการทำงานหรือว่าได้ทำงานเราก็ได้พัฒนาตนเองอันนี้นอกจากนั้นแล้วก็คือบรรยากาศในการทำงานความมีในจิตจิตที่สุภาพความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อการในหมู่ผู้ร่วมงานแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะมีพวกสวัสดิภาพในต่างที่มีความเป็นอยู่ที่ว่าเหมาะสมผ่านท่านนี้ก็เป็นสัปปายะสัปปายะก็คือบรรยากาศสภาพแวดล้อมสถานที่อยู่อะไรต่างปัจจัยต่างเนี่ยมันเพื่อกูลต่อการที่จะดำรงชีวิตมันก็จะทำให้เราสบายใจได้ห่วงไม่กังวลแล้วเราก็พอใจในการทำงานด้วยก็ส่งผลกลับย้อนมาอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวประกอบแวดล้อมซึ่งทำให้เราเนี่ยทำงานได้ความสบายใจมีความบ้างความพอใจงานเกิดขึ้นแต่ว่าข้อสำคัญก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยตอนต้นเนี่ยตั้งภาพที่ถูกต้องต่องานอย่าไปมองงานเป็นเรื่องที่ต้องทุกต้องทนต้องมองงานเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์และก็เกิดความรักความพอใจมาพออย่างนี้แล้วเราก็ทำงานด้วยความสุขมีความตั้งใจเวลางานเดินหน้าไปพอมีความรักงานและผลตามมาก็คือว่าพอรักงานนี่เราก็อยากจะทำพออยากจะทำพองานมันเดินหน้าไปหน่อยเราก็รู้สึกว่ามันได้ผลนะมันได้ผลเราก็เกิดความอิ่มใจผลงานที่เกิดขึ้นแต่ละระยะเนี่ยทำให้เกิดความอิ่มใจและทำให้เกิดความสุขทางการเงินก็ปีติเป็นกระบวนการของจิตใจที่จะทำให้คนเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีบางคนที่ทำงานอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีความเครียดถ้าคนไม่มีปีติไม่มีความอิ่มใจในงานมีงานเดินหน้าไปก็ไม่ได้นึกเข้าไปหัวใจไปหวังเลิกงานแล้วจะได้ไปสนุกสนานใจไปอยู่ที่โน่นในแล้วก็เลือกไปมองที่ผลตอบแทนใจมันไม่อยู่กับงานแล้วตอนนี้ทีนี้มันใจไม่อยู่กับงานก็หาความสุขจากงานไม่ได้มันก็กลายเป็นต้องทนต้องทุกข์ในการทำงานใจมันก็ไม่สบายฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าตั้งท่าทีที่ถูกต้องแล้วก็ต้องทำใจให้มีความสุขกับงานไปเลยแต่ที่ว่าเอาใจว่างานแล้วงานเจ้าไปนิดมันก็จุนใจแต่การที่ได้เห็นผลงานเจ้าไปทีละหน่อยละหน่อยมีความสบายใจตลอดทุกขั้นตอนและนอกจากว่าจะมีความรักงานทำงานจะได้ใจสบายมีความสุขแล้วก็เห็นผลงานแล้วก็มีความสุขมีปีติมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าการทำใจให้ตัวเองตลอดเวลาเป็นมีสติเตือนใจตัวเองว่าทำใจให้ว่าเรื่องของใจในเรื่องใจของเราเนี่ยเราปรุงแต่งได้ปรุงแต่งให้ดีก็ได้ปรุงแต่งให้ร้ายก็ได้ปรุงแต่งไม่ดีก็หมายความให้เกิดความรู้สึกที่ไม่สบายใจขุ่นมัวเศร้าหมองเบื่อก้อนกระวนกระวายอันนี้เราก็ปรุงแต่งได้เนี่ยไปนึกอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาอย่างที่ว่าเกิดอยากจะไปโน่นไปนี่ยังไม่ได้ไปตอนนี้ทำไมยังไม่ถึงเวลาสักทีนั้นอยากจะเลิกงานไปทำโน่นไปสนุกที่บ้านนี่ยังเหลืออีกต้องสองชั่วโมงเนี่ยคิดรออย่างนี้เอาแล้วตอนนี้ปรุงแต่งขึ้นมาคงเรียกว่าคิดปรุงแต่งใจฟุ้งซ่านกระวนกระวายตอนนี้ทำงานก็ไม่มีความสุขเกิดความเครียดขึ้นอันนี้เราปรุงแต่งในทางที่ดีก็ร่าเริงสนุกสนานทำงานเรามองงานที่เราทำอยู่ข้างหน้าไปก็จะคิดเดี๋ยวถึงเวลาก็เริ่มงานเองแหละมันครบ12ชั่วโมงก็12ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงครบอะไรก็เหมือนนั้นเวลามันยุติธรรมกับทุกคนมันไม่เคยเอาเปรียบใครเราไปคิดเอาเองว่าเวลามันช้าจนเกินถ้าเราทำไมเราก็เพราะเราไปรอมันอยู่ใช่ไหมถ้าเราไม่รอมันจะอยากมันก็ไม่ช้าเราก็ทำไปเวลามันอย่างที่ว่าเวลานี้ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเสมอกันแต่ว่าเวลาตั้งใจถ้าตั้งใจผิดมันก็ทำให้เวลาช้าลืมเร็วตามแต่ว่าเราจะตั้งใจนั้นนี่เราก็ทำใจให้ถูกเราก็รู้อยู่ว่าเวลามันเป็นอย่างนั้นของมันตามธรรมชาติเราก็เอาใจไปอยู่กับงานของเราทำใจให้ร่าเริงกับงานสนุกสนานกับงานเขาบอกว่าปรุงแต่งใจให้ร่าเริงเบิกบาน ร่าเริงเบิกบานท่านเรียกว่าปราโมทย์ทำใจให้ปราโมทย์เวลาทำงานที่ทำให้ร่าเริงเบิกบานพยายามยิ้มแย้มแจ่มใสนึกถึงงานก็ทำให้ร่าเริงเบิกบานเตือนสติตัวเองอยู่เลยพอเรารู้สึกว่าใจแค่ขุ่นมัวเอ๊ะหาวันขึ้นใจเอ๊ะนี่เราจะไม่ได้การแล้วนะใจเราจะเกิดร้อนกระวนกระวายฉันจะขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ได้คิดแล้วบอกว่าต้องร่าเริงเบิกบานพอเราได้สติอย่างนี้เราเตือนตัวเองเราก็บอกใจตัวเองพอบอกใจเองเราก็ทำใจว่าดูทำได้อันนี้อยู่ที่ฝึกเราต้องปรุงแต่งใจของเราปรุงให้มันดีปรุงให้เป็นดีมันก็ดีปรุงไม่ดีมันก็ไม่ดีเหมือนว่าอาหารเราก็ปรุงแต่งได้ปรุงให้มันน่ากินหรือปรุงให้ไม่น่ากินอันนี้ใจเราก็ปรุงได้ปรุงของข้างนอกเราปรุงได้ปรุงในใจตัวเองเราจะปรุงไม่ได้นะต้องมาปรุงใจตัวเองปรุงได้ของดีๆนึกแต่สิ่งที่ดีนึกมาในแง่ดีอะไรต่างๆนึกให้มันสบายใจทำงานก็ร่าเริงไปทำงานเบิกบานไปทำงานพอมีร่าเริงปั๊บมาทำงานได้ใจร่าเริงเขาเรียกว่ามีปราโมทย์พอมีปราโมทย์แล้วต่อมาทำงานไปงานมันเดินหน้าไปมันก็ถิ่นใจว่างานมันก้าวหน้ามีผลเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยเกิดเขาเรียกว่าปีติถิ่นใจพอมีปีติจิตใจนะสบายใจถ้าบอกมีปัจจุบันที่ความผ่อนคลายใจใจจะไม่มีความเครียดคนที่ทำงานอย่างนี้เรามีปีติจิตใจนั้นสบายใจไม่เครียดมีความผ่อนคลายสงบเย็นมีปัจจุบันที่แล้วก็มีความสุขมีความสุขก็โปร่งใจโล่งใจไอ้ความสุขนี่เราโปร่งโล่งใจมันไม่มีอะไรมาบีบคั้นติดขัดขัดข้องทำให้ทุกข์นั้นเราบีบคั้นคนที่มีความทุกข์ต้องคือมีอะไรมาบีบคั้นใจเขาบีบคั้นใจก็เรียกว่าทุกข์ใจเขาบีบคั้นใจก็เรียกว่าทุกข์ใจในคนจำนวนมากเอาอะไรอะไรมาบีบคั้นใจตัวเองก็เรียกว่าทำให้เกิดความทุกข์ใจหรือว่ามันนั้นก็ติดขัดขัดข้องไม่โปร่งไม่โล่งทีนี้พอคล่องใจสะดวกใจโปร่งโล่งใจก็มีความสุขแล้วต่อไปท่านก็บอกว่าใจมันก็มั่นคงเป็นหนึ่งก็แน่วแน่ทำอะไรใจก็อยู่กับเรื่องนั้นไม่ฟุ้งซ่านไม่กระวนกระวายอันนี้เขาเรียกว่ามีสมาธิก็เกิดขึ้นพอมีสมาธิแล้วจิตใจเราสงบตั้งมั่นแน่แน่แล้วจะคิดอะไรแต่อะไรมันก็ความคิดมันก็เดินปัญญามันก็เดินจะใช้พลังจิตไปทำงานอะไรแม้แต่ว่าไปทำกรรมฐานก็เป็นสมาธิก็ได้ผลดีด้วยอันนี้ดีไปหมดเลยอันนั้นนี่ตกลงว่าเป็นเรื่องของการที่ว่าทำให้ชีวิตของเรามีความสุขอย่างแท้จริงเพราะว่างานเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำให้การทำงานเนี่ยเป็นตัวนำมาสู่ความสุขแล้วก็สุขได้จากทำงานนั้นด้วยสุขตั้งแต่เวลาทำงานเนี่ยต่อไปหลังจากงานแล้วขณะทำงานก็มีความสุขเสร็จงานก็มีความสุขเพิ่มแล้วก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศทุกอย่างนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าทำให้ชีวิตมีความสุขโดยที่เอางานเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตนี่ก็ถ้าหากว่าเราทำงานได้อย่างนี้แล้วก็คือความหมายของงานที่เราได้พูดกันมาตามวัฒนธรรมบางเรื่องครับคือบอกว่าไปงานรับงานสงกรานต์ก็มองไปในแง่สนุกสนานบันเทิงเราก็มาทำงานของเราได้แต่ในโรงงานเนี่ยให้มันมีจิตใจที่เบิกบานสดชื่นผ่องใสอย่างนั้นด้วยโดยที่รู้เข้าใจคุณค่าของงานและมีสติเตือนตัวเองให้เขาทำใจให้ร่าเริงเกิดการนี้และชีวิตของเราก็พัฒนาไปด้วยแต่ชีวิตคนที่ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องเลยแหละเป็นชีวิตที่เจริญก้าวหน้าถ้าแม้แต่สิ่งที่เราทำอยู่ตลอดเวลาทำงานในของประจำเนี่ยเราได้ปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไปปฏิบัติต่อสิ่งอื่นไม่ได้ถูกต้องเหมือนกันเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประจำของเราตลอดเลยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญการงานนี่แหละทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าเป็นตำคำว่าตำนั่นก็การจะทำการจะทำในชีวิตส่วนใหญ่ของคนก็คืองานเพราะนั้นคำว่าตำในความหมายที่ละเอียดที่สุดก็คือเจตนาที่ทำตามเจตนาในใจนี่เป็นตัวที่ทำให้เราทำโน่นทำนี่แล้วก็เวลาทำออกมาเป็นกิจกรรมภายนอกเราเรียกว่ากิจกรรมทีนี้ถ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นหลักของชีวิตก็เรียกว่าเป็นเจตนาในเพราะฉะนั้นตัมเนี่ยมีความหมายหลายครั้งนี่ตัมในความหมายที่เป็นกล้าที่สุดก็คืองานที่แต่ละคนทำพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าตัมมุนาวัตติโลโกโลกนี้เป็นไปตามตัม โลกนี้เป็นไปตามกฎก็คือเป็นไปตามเนี่ยท่านพื้นฐานก็คืองานของคนเนี่ยคนมนุษย์ที่มาทำงานกันในสังคมเนี่ยเป็นตัวบันดาลให้โลกในสังคมเป็นไปโลกสังคมจะเป็นไปก็ด้วยกิจกรรมสำคัญคืองานของคนที่ทำเนี่ยอาชีพการทำงานเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตของคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเครื่องนำให้โลกให้สังคมเป็นไปในโลกสังคมประเทศไทยเอาตั้งแต่สังคมประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงก็อยู่ที่งานที่คนไทยได้ทำเพราะนั้นเราจะให้สังคมประเทศชาติของเราเนี่ยไปในทางไหนก็คนแต่ละคนที่มาอยู่ในประเทศเป็นพลเมืองก็ต้องทำงานให้ถูกเรื่องการให้เป็นงานที่จะนำประเทศชาติทุกคนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแล้วงานในความหมายต่อมาก็คือว่าผลที่สุดแล้วกิจกรรมของมนุษย์ทุกอย่างเนี่ยมาจะเกิดจำนวนหนึ่งใหญ่เจตนาเจตนาความตั้งจิตตั้งใจและเป็นตัวที่ปรุงแต่งสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างโลกมนุษย์นี้เป็นโลกของเจตนาโลกของความคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์สังคมมีความเจริญก้าวหน้ามีเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของเจตนาความคิดสร้างสรรค์ในนั้นซึ่งต่างจากโลกของสัตว์ทั้งหลายโลกของธรรมชาติที่มันไปแบบหนึ่งแต่โลกของมนุษย์เนี่ยเป็นโลกของเจตนาโลกของเจตนาถูกแต่งร่างเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าโลกนี้หรือตั้งแต่เนี่ยเป็นท่อกลางหรือเป็นตามกันมนุษย์ถ้าจะมองความหมายหลายพันนี้คนที่มีเจตจำนงเจตนาถูกแต่งร่างสามที่ยิ่งเก่งเนี่ยจะเป็นผู้คิดที่เริ่มในการที่จะนำสังคมให้การเปลี่ยนแปลงแล้วบางคนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปตามวิถีนั้นสังคมก็เป็นไปตามนั้นแต่ว่าโดยปกติแล้วก็กิจกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ก็คือการงานนี่แหละที่ทำให้สังคมเป็นไปเพราะนั้นเราเนี่ยมีส่วนที่จะปรุงแต่งชีวิตปรุงแต่งสังคมปรุงแต่งโลกให้เป็นไปต่างๆเราก็มาช่วยกันปรุงแต่งในทางที่ก้าวสังคมโดยรวมการงานที่เป็นอาชีพสุจริตก็เป็นส่วนที่จะช่วยปรุงแต่งนำโลกไปในทางที่ดีงามให้โลกร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนที่จะรักกันและที่ทำงานนั้นไม่เพียงแต่สุจริตแต่การในการที่เพื่อคุณในประโยชน์ด้วยก็เป็นการหล่อเลี้ยงให้โลกนี้ได้มีความสุขเจริญก้าวหน้าดีขึ้นไปก็ให้เราได้มีความพอใจในสิ่งที่เราทำเป็นถูกต้องตั้งแต่งานเป็นต้นไปก็เมื่อเรารู้คุณค่าทั้งงานเราต้องมีความพอใจทั้งงานและเมื่อที่มาเท่าไรเราก็ได้มีความสุขใจว่าเราได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วสมมติว่าอาตมาก็ได้มาพบกับโยมญาติชาวโรงงานชาวบริษัทนี่ก็เป็นผู้ที่ทำงานที่สุจริตทำงานที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ก็ขอให้เห็นคุณค่าแห่งงานของตนเองอย่างที่พระธรรมได้กล่าวมาแล้วแล้วก็นอกจากเราทำประโยชน์ให้แต่ผู้อื่นแล้วก็ต้องทำจิตใจของเราให้สบายความสุขด้วยและจิตใจของเราที่สบายและมีความสุขนี้ก็เป็นปัจจัยให้เราทำงานที่เป็นประโยชน์กับตนเองได้ผลยิ่งขึ้นด้วยมันก็จะมีมาใส่ขึ้นในการผูกพันกันไปอย่างนี้มีความเจริญก้าวหน้าที่ดีขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ตกลงว่าเราทำนี้ให้ชีวิตของเราเนี่ยได้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆส่วนที่ได้นี้ก็มีทั้งสองด้านก็คือด้านที่ว่าเป็นตัวงานที่อาจจะออกมาเป็นผลเป็นวัตถุด้านหนึ่งและด้านของจิตใจที่มีความสุขมีความสบายมีการพัฒนาของชีวิตอยู่เรื่อยมาให้ได้อยู่เรื่อยไปนี่เราก็เอาอันนี้มาตรวจสอบเราก็ดูว่าการทำงานของเราการดำเนินชีวิตของเรานี่มันได้เจริญก้าวหน้าขึ้นหรือไม่การที่จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนี่มันก็ต้องดูจากหน่วยย่อยที่เจริญก้าวหน้าไปปีหนึ่งนี้มันก็มาจากแต่ละเดือนมาจากแต่ละวันเราก็มาสำรวจเลยคนที่จะเจริญจริงๆเนี่ยเขาต้องสำรวจแต่ละวันสำรวจมาแต่ละวันว่าในแต่ละวันนี้เราได้พัฒนาได้ผลเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าไปสำรวจช้าเดือนปีมันไม่ทันหรอกคนที่เขาจะมีฐานะดีขึ้นในตั้งตัวได้เขาต้องสำรวจแต่ละวันว่าท่านเลยสอนเตือนให้เลยนะมีคำที่เป็นพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งจำไว้ได้ก็ดีเอาไว้สำรวจไปเลยท่านบอกว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างมีจำมีคติเลยเนาะถ้าจำวันนี้ได้แล้วก็เจริญงอกงามแน่เลยเพราะแต่ละวันเราจะสำรวจตัวเองสำรวจตัวเองว่าเออวันนี้เราได้อะไรก่อนจะนอนสำรวจ ทีนี้ถ้าเราสำรวจถ้าเราว่าได้เราก็มีความพอใจถ้าเรารู้สึกไม่ได้ในข้อประตูสติแล้วพรุ่งนี้เราจะต้องพยายามทำให้ได้ผลและต่อไปจะต้องให้รู้สึกว่าได้ทุกวันเพราะได้ทุกวันวันปีหนึ่งไม่รู้ได้เท่าไหร่เดือนหนึ่งก็เยอะแหละปีหนึ่งก็มากมายเขาจะได้ให้สำรวจแต่ละวันทางร้านท่านบอกเป็นคาถาภาษาบาลีบอกว่าอะไรอโมพังที่วสังกัจจิราอัตเตนะทุเตนะวาจำเป็นคาถาก็ได้คาถาอย่างนี้มีประโยชน์คาถาบางคนท่องแต่ไม่รู้เรื่องท่องไปไม่รู้ความหมายเลยแต่คาถาที่จะมาให้ใช้ด้วยศักดิ์สิทธิ์ด้วยถ้าเป็นคาถาที่ได้ผลศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็เรารู้ความหมายเป็นประโยชน์แท้จริงแต่ว่าอะไรมันที่บอกอโมพังที่วสังกัจจิราอัตเตนะทุเตนะวาท่านี้อโมคันธุวสังกะนีราอัตเตนะทุเตนะวาแปลว่าเวลาแต่ว่าเวลาแต่ละวันจะให้ผ่านไปจากไม่มากก็น้อยก็ไม่ได้อะไรบ้างเอาแค่นี้นะแต่ละวันแต่ละคืนมีประโยชน์ตัวเองนี่ที่ว่าได้เนี่ยหลายคนก็มองไปเนี่ยได้เงินนะไม่ได้ชีวิตแค่นั้นชีวิตของเราก็จะได้แค่นั้นชีวิตของเราจะได้ความสุขนะเราได้เงินมาเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะหล่อเลี้ยงให้มีความสุขแต่ไม่ใช่ว่าได้เงินแล้วจะมีความสุขแน่นอนเงินยังไม่ใช่หลักประกันนะมันเป็นตัวเอื้อให้มีความสุขแต่ไม่ใช่หลักประกันให้มีความสุขบางคนได้เงินมามากก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นได้เงินไม่พออ้าวได้งานเอาแล้วได้งานงานนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเรารู้แล้วนี่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตในการพัฒนาตนในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติสังคมนี้เราได้งานได้วันนี้งานได้ผลได้งานแล้วก็ได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและต่อมาก็คือได้ผลทางจิตใจได้ด้วยแต่จิตใจของเราไม่ได้ทำไมเราทำอะไรต่างๆที่เราทำเนี่ยเพื่ออะไรหาเงินหาทองเพื่อจะให้มีความสุขแล้วเสร็จแล้วเราได้ความสุขวันละไม่สำรวจแต่ละวันเนี่ยบางคนไม่เคยสำรวจเลยเป้าหมายคือความสุขแต่ไปมองที่ได้เงินเสร็จแล้วได้เงินแล้วไม่ได้ดูว่าเราได้เงินมามีความสุขหรือเปล่าเสร็จแล้วเลยหาเงินตลอดชาติไม่มีความสุขสักทีเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องตกลงว่าสำรวจเลยสำรวจแต่ละวันนี่แหละด้านเงินด้านงานด้านทำประโยชน์อะไรก็แล้วแต่จะมาลงท้ายที่จิตใจได้มีความสุขมีความสงบมีความเจริญของจิตใจไหมจิตใจมีความพัฒนาก็มีความสุขอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมีความร่าเริงเบิกบานใจมีความอิ่มใจมีความผ่อนคลายสงบเย็นใจใจมีความสอดส่องท่องใจมีความสงบมั่นคงแน่แน่ของจิตใจสำรวจนี่ถ้าเราดูจนกระทั่งถึงจุดนี้แล้วก็สบายใจหรือว่าดูครบวงจรไม่ใช่ดูแค่เงินอย่างเดียวไม่ครบวงจรได้วัตถุอย่างเดียวไม่พอเพราะนั้นสำรวจว่าที่ได้แต่ละวันเนี่ยต้องให้สำรวจครบวงจรได้ตั้งแต่วัตถุที่อยากมาจนกระทั่งถึงสาระในจิตใจของเราที่เป็นนามธรรมและหยุดบริสุทธิ์ว่าความสุขความสงบของจิตใจมาได้เลยหมดวางใจได้ไหมต้องได้แต่ละวันก่อนจะนอนหลับอย่างน้อยว่ามันเครียดมาทั้งวันแล้วมันเจ้าของคุณมัวมาก่อนจะนอนให้มันยิ้มกับตัวเองได้แต่ก็ดีมันยิ้มในใจแล้วทำใจให้ได้เลยแม้จะนอนนั่นจะปรุงแต่งได้ในใจของเราเวลานอนนั่นเองนอนเวลานอนลงไปนอนแล้วก็วางตัวให้สบายนะแล้วปล่อยมือเหล่าท้าแล้วบอกตัวเองบอกสบายให้มันได้สักหน่อยก็ยังดีนะทำใจแค่นี้มันนำตัวเองจิตใจของคนเราเนี่ยมันตามตัวเองได้พอนอนแล้วเราบอกตัวเองสบายแล้วก็ทำใจให้สงบเพราะบางคนนี่ไม่เคยนึกใจไม่มีเวลาพักเลยแต่ร่างกายไม่ได้พักพอใจพักใจไม่พักอีกคิดวุ่นวายวุ่นงานท่านทานว่าแต่ก่อนคนโบราณเขาเรียกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวแล้วความร้อนรุ่มตลอดเวลาอันนั้นต้องมีวิธีการอย่างน้อยเราพอพักผ่อนใจแล้วก็ให้ใจพักด้วยบอกตัวเองมันสบายนี่แล้วก็ทีนี้ก็ทำใจให้ร่าเริงเบิกบานให้มีความสุขถ้าเจอนอนไม่หลับจะเป็นทุกข์จังคนนอนไม่หลับก็เป็นซ้ำเติมตัวเองไอ้ตัวนอนไม่หลับก็แย่อยู่แล้วยังไปทุกข์กับคนสบายเพราะความไม่หลับโอ้ทำไงเราก็ไม่หลับสักทีก็นอนไปทุกข์อย่างนั้นแล้วก็เลยพอถึงเช้านี่โหลเหลตัวอะไรโหลเหลจะเป็นลมเอานี่ถ้านอนไม่หลับก็เป็นหลับข้างมีเทคนิคหลายอย่างนะ จะลองท่านใหญ่พระท่านบอกว่าลองกำหนดลมหายใจนับหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆสัก50ครั้งเนี่ยบางคนนับให้ทันครบแล้วก็ไปโดนนอนไม่หลับไม่ถึง50ครั้งหลับแต่ไม่ได้สนุกแค่ถ้าลองนับลมหายใจดูถ้านอนไม่หลับนี่เอาบางคนนับแล้วก็ไม่หลับเนี่ยมีเหมือนกัน50ครั้งไม่หลับ100ครั้งก็ไม่หลับไม่ต้องเป็นห่วงบอกอีกคาถาหนึ่งบอกหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างภาวนาเลยหายใจเข้าหลับก็ช่างหายใจออกไม่หลับก็ช่างถ้าทำใจนิ่งสบายมันไม่หลับทั้งคืนพอถึงเช้าก็ไม่เห็นค่อยเสียเลยอัตราเคยป่วยแล้วมันนอนไม่หลับเพราะว่ามันเริ่มของความเจ็บปวดเนี่ยแค่ต้องทำบอกว่าหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างเนี่ยจังหวะรถไฟอย่างนี้ได้ผลถึงเราจะไม่หลับเราก็ไม่ได้เสียแต่คนที่ไม่หลับแล้วใจว้าวุ่นเนี่ยไปห่วงตัวเองกังวลไม่หลับเนี่ยโอ้โหพอถึงเช้าเสียทั้งแย่ฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกถึงเราไม่หลับก็ช่างมันเราก็ได้พักใจของเราไปพอสมควรแล้วพักใจใจได้พักให้ใจมันพักเนี่ยหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างใจพักสบายแค่นี้แหละมีวิธีการต่างๆตกลงว่าถ้าทำอย่างนี้เราได้ทุกวันไม่เสียชีวิตไม่ได้สูญเสียเปล่าได้กำไรเรื่อยฉะนั้นเอาคาถาพระพุทธเจ้าไปใช้ในคาถานี้ชนะศักดิ์สิทธิ์แน่นอนบอกว่าอะไรก็ที่อโมคันธิวสังกายุราอัปเณนะอุปเณนะวาเวลาจะระวังจะให้ผ่านไปกลางไม่มากก็น้อยก็ไม่ได้อะไรบ้างเอาละถ้าคนที่มีความเพียรขยันมากที่ตรงนี้อีกนะพระพุทธเจ้าบอกคาถาไว้สั้นตรงนี้อีกไอ้บางทีมันยังยาวอันนี้ให้มันตั้งไปอีกเวลาก็ตั้งลงหมดธโนโวมาอุปจักขาธโนโวมาอุปจักขาท่านนี้เองบอกเวลาแต่ละขณะจะให้รู้ไปกล่าวโอ้โหเอาหนักก็ดีเลยนี่ไม่ได้ก็ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วท่านให้เขียนเรียงยาวขนาดนี้แม้แต่ละขณะก็อย่าให้ผ่านไปเสียตาแต่ตาตัวบอกว่าเวลาแต่ละขณะอย่าร่วงท่านไปอย่าร่วงพาอย่าร่วงมาพามันข้ามตัวเราไปเราที่ไม่ได้ทำอะไรอันนี้ก็เป็นคติต่างๆซึ่งอาจารย์คิดว่าจะเป็นผลเป็นประโยชน์ในการทำงานและในการดำเนินชีวิตของทุกท่านทุกคนก็ขอนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นข้อคิดในทางธรรมวันนี้อาจารย์ก็ใช้เวลาที่ประชุมไปมากแล้วเราคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาแก่คุณโยมผู้เป็นประธานกรรมการแล้วก็ท่านกรรมการในองค์การคุณโยมทุกคนแล้วก็สิ่งการที่เป็นต้นทุกท่านแหละที่ได้พนักงานทุกท่านชาวบริษัทที่ได้ต้อนรับเราก็มาพบกันในบรรยากาศที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยทำให้มีความสุขก็ขอให้ความสุขนี้เกิดขึ้นในใจทุกท่านแล้วก็ดำรงมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นสิ่งต่าง